Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy. Je tady další díl Bez frází plus a v něm Karel Nocar. Výjimečný byl jako házenkář a výjimečný je i jako moderátor.
V dnešním díle si budu povídat s triatlonistou Petrem Vabrouškem. Rád bych poděkoval partneru podcastu plavecké speciálce Swim a Holic, která všem našim posluchačům přináší slevu 10% na všechny produkty, které naleznete na jejich e-shopu swimaholic.cz. Stačí zadat kód bez frází 10 a užít si vše okolo plaveckého vybavení. Ahoj Petře, díky, že jsi si našel čas v tvým dobře zorganizovaném programu na nás.
Ahoj, já jsem rád, že můžu si tady s tebou dneska popovídat, moc se na to těším.
A moje první otázka hned bude, vlastně, když věnuješ tomuhle podcastu a bez frází čas, tak jakou to má vlastně, jaký to má opportunity cost, o kterých mluvíš v příběhu na bez frází?
No jako všechno, že? Mohl jsem teď trénovat, mohl jsem se zabývat něčím úplně jiným, mohl jsem odpovídat na maily, ale mám takovou, já teda sám aktivně žádné mediální příležitosti nevyhledávám, protože mám co dělat od rána do večera každý den, ale snažím se každému vyhovět, takže když si mě oslovil, tak jsem v podstatě hned kývnul, jenom jsme řešili, kdy si zavoláme a kdy se spojíme.
A díky za to, je teda neskutečné, musím říct, že ty jsi zřejmě na e-mailu permanentně, protože tobě člověk napíše a ty funguješ na e-mailu skoro jak jiný lidi na SMS-kách nebo WhatsAppu.
No, neřekl bych permanentně, ale snažím se třeba 3x, 4x, někdy 5x denně k tomu na chvilku sednout a průběžně vyčistit tu schránku příchozí pošty, protože když občas podlehnu tomu, že se tam 2-3 dny nepodívám, tak potom mám 14 dní, co dělat, abych to dohnal. Takže kdykoliv je chvilka, tak k tomu sednu a rychle vyřídím to, co spěchá.
Dobře, a když to vemu, tak jak ti vnímám já, aby to teda, jak jsme zmínili, opportunity cost, česky, jak ty překládáš náklady obětované příležitosti, tak za tebe osobně, aby to stálo za to, tak by to mělo vypadat jak ten rozhovor, aby ty náklady se rovnaly té obětované příležitosti, kterou třeba ztrácíš.
No, tak tady se potom budeme bavit o tom, co ztrácím já, co získává posluchač. Takže já v podstatě ztratím čas, třeba se dozvím něco nového od tebe a to by potom byl zisk pro mě, ale pro mě je prvotní v tuhle chvíli obětovat svůj čas ve prospěch toho posluchače, který doufejme se teda dozví něco zajímavého a z toho já budu mít dobrý pocit a to je zase ten zisk pro mě.
Mm-hmm. A samozřejmě díky za to, už jenom ten příběh, který jsi vydal na Bezrázích v roce 2019, jestli se nemýlím, už to je nějaký pátek. A když jsme u toho, tak vlastně, co ty se dozvídáš jako nejradši?
A co se já dozvídám? No to, co se mě týká samozřejmě, to, co se týká mé rodiny, mých koníčků, mých zájmů, a co je nového ve světě, no, prostě průlomy, mám rád lidi, kteří objevují nové věci, objevují nové cesty, takže ten rozsah témat by byl opravdu hodně široký, ale kdykoliv zjistím, že někdo posouvá lidstvo dál v tom pozitivním směru, tak mě to potěší, takže rád poslouchám spoustu podcastů, samozřejmě z velké většiny se to týká, řekněme, vytrvalostního sportu, to, čím nejvíc žiju a kde jsem nejvíc aktivní, ale strašně rád poslouchám také rozhovory s vědci a s objeviteli nových cest a nových metod čehokoliv, jak lidstvo posunout. Trošku mě děsí teda posouvání lidstva přes AI, protože tam vidím několik zásadních problémů a kdybych teď měl kouzelný proutek, kterým bych to dokázal zastavit, tak bych to pravděpodobně udělal.
Myslíš, že je to reálný?
No není to reálný, jako proto říkám kouzelný proutek, ale myslím si, že AI a její schopnosti nabírají takové tempo, které prostě člověk nebude schopný ukočírovat a to ve velmi brzkém a rychlém časovém horizontu.
Zrychluje se každý 3 měsíce mnohonásobně.
No a je to exponenciální a nezastavíme to, takže myslím si, že během několika málo let si budeme tady připadat hodně přebyteční a méně cení.
Myslíš si, že tak bude?
Obávám se, že to tak bude.
Já vidím,
jestli teda můžu, když už určitě. Jsme do tohoto tématu zabředli, tak já tam vnímám jako zásadní problém za prvé redistribuci bohatství, protože díky vlastně nahrazení živé pracovní síly AI a robotizací se vlastně veškeré příjmy světa smrsknou do, řekněme, horních 10% obyvatelstva, zatímco těch 90% obyvatelstva přijde o práci a bude tak nějak závislá na těch horních 10, takže se trošku obávám takového návratu středověku, jako pan na hradě a zbytek v podhradí a aby byl klid, tak jim něco jako dám tam dolů do podhradí a budou mi v podstatě sloužit a dělat, co já řeknu. Takže to je první věc, které se trošku bojím. Velmi to zjednodušuji teď teda ve souvislosti s nástupem AI a zvládnutí vlastně práce, kterou teď dělají lidé. A druhý a neméně zásadní problém vidím v kvalitě vzdělání. Vlastně dneska lidi chodí do školy, nebo žáci chodí do školy, studenti na střední vysokou školu s vidinou toho, že se musí vzdělávat, aby měli uplatnění na pracovním trhu, protože budou něco umět a je tam jasná motivace a funguje to. Už samozřejmě stovky let to funguje. Zatímco v okamžiku, kdy řekněme 90% oborů se AI naučí za vteřinu to, co člověk se učí 20 let,
a nebo několik životů?
Nebo několik životů, tak v tu chvíli vlastně ztratí jakýkoliv smysl se vzdělávat. Myslím, ten hmatatelný majetkový smysl, jakože získám práci, která mě bude živit. Takže se to smrskne na to, chci se vzdělávat, protože chci být vzdělaný a v tu chvíli se ze současného 100% stavu studentů bude toho vzdělávání aktivně, kvalitně účastnit 5, 10, 15% lidí. Takže jednak ten majetek, jak jsem řekl, a jednak redistribuce bude velmi problematická. A na druhou stranu si myslím, že vzdělání lidí půjde prudce dolů a ani si nechci představit, jak to bude vypadat.
A nebo je druhá věc, a tu vidím u tebe, já to použiju na tvým jako příkladu. Mně se líbí, jak teďko si zapojil toho velkýho logika a tu velký tvůj potenciál té racionální mysli, jak dovedeš uvažovat o věcech, jak rád používáš excelové tabulky. Ale druhá věc je právě jako ta pocitová. A na tý jede tvůj život, si troufám říct, nebo tak, jak to vidím já. Protože ty si dovedl navnímat sám sebe a i to říkáš v rozhovorech, že ty si žiješ na takovém obláčku tím, co jakoby děláš. A proč to říkám v souvislosti s tím, co říkáš s umělou inteligencí, tak je to, že naopak možná člověk bude donucený možná vnímat víc sám sebe a nějaký to poselství jeho duše, nebo proč jsem jako přišel na svět. Možná, že ta bude ta naopak, když platí jeden extrém, tak často nás to vlastně, to kivadlo se pak vychvíle na druhou stranu a člověk se vrátí možná sám k sobě v nějaký své podstatě a možná lidi navnímají sami víc sebe a toho, co tady mají dělat a možná to bude celý jinak.
No já přesně, myslím si, vím, kam směřuješ a bylo by to moc krásné, ale souvisí to s tím vzděláváním. Myslím si, že bohužel v dnešní, řekněme, konzumní pojetí společnosti to, že najednou lidi vlastně, dejme tomu, že se podaří ta redistribuce bohatství. Jo, že sice 90% lidí přijde o smysluplnou práci, nevím, jestli se bude vytvářet umělá zaměstnanost, aby vlastně ten dosavadní model jako fungoval i nadále, že chodím do práce, dostávám za to přiměřenou mzdu a můžu žít, jak potřebuji. A nebo jestli prostě člověk najednou získá celý den volný.
Bude nepodmíněný příjem, jak se o něm často diskutuje?
Ano, bude prostě nějakým způsobem redistribuován, budeme všichni na podpoře, zjednodušeně řečeno, a budeme mít celý den sami pro sebe. A teď je otázka, mohli bychom se vzdělávat, ale vlastně pokud člověk neuvidí, jako se něco biflovat, učit, jo, vzdělávání je náročná činnost a proč bych to dělal, když stejně budu redistribuovan, stejně jako když budu nevzdělaný. Jo, takže první věc je, budu sám sebe zdokonalovat, řekněme, psychicky, vzdělávat se a současně budu mít spoustu času na to pracovat na své fyzičce. Jo? Můžu se hýbat, můžu chodit běhat, jezdit na kole, chodit na túry. Jo? To je vlastně, tam já i vidím svoji největší budoucnost nebo to, co, k čemu bych chtěl upírat své síly v následujících desítkách let nebo dokud tady budu.
Tady bude bavit na tom světě?
Ano, je rozhýbat vlastně doposud nepohyblivou část populace, což je hrozivých 60-70%. Myslím tím celosvětovou populaci, samozřejmě země od země se to nějakým způsobem liší, ale prostě stále je větší část planety nepohyblivá, což je pro zdraví, psychiku, fyzičku lidí jako totální katastrofa.
A jenom když doplním ještě jednu věc, která se s tímhle pojí, tak dneska větší problém v celém světě je obezita než podvýživa.
Jasně, jo, to souvisí taky s tím pohybem samozřejmě. Jo, ta obezita nás zabíjí a je v podstatě z velké části zaviněna námi samotnými tím, že se prostě nehýbeme a jenom přijímáme kalorie, aniž bychom nějaké vydávali. Takže já mám už asi 20 let v hlavě takovou iniciativu H7, Happy 7, Healthy 7, což obnáší 7 hodin pohybu týdně. To je takový vysněný cíl do budoucna pro lidi, kteří se nehýbou, anebo se třeba hýbou hodinu týdně, řekněme 10 minut denně, aby se pomalu přes 7 schůdečků, řekněme v horizontu 2, 3, 4 let, dostali třeba z aktivní neaktivity na pravidelnou hodinu pohybu denně. Jo, je to, pracujeme zatím už s partou kamarádů na webovkách a na nějaké aplikaci, která by to pomohla lidem řídit, pokud budou mít zájem. A v podstatě je úplně totálně jednoduchý princip. Začněte se pomalinku hýbat, najděte si 10 minut denně pro ty, kteří se zatím nehýbou. Po pár týdnech zjistíte, že i těch 10 minut denně vám umožní třeba ráno vstát z postele o něco svěžnější nebo vyjít do prvního patra o něco svěžněji nebo vystoupit z trolejbusu o zastávku dřív a dojít do práce svěžnou chůzí a sami si budete chtít přidat 20 minut denně. A takhle během 2, 3 let se můžete dopracovat na těch 7 hodin. A i když člověk třeba po 3, 4 hodinách zjistí, že to už naplňuje příliš jeho časovou kapacitu, a nebo že už se cítí docela dobře, tak mám strašnou radost a může na těch 3-4 hodinách zůstat. Jo? Není tam ani ten cíl, že musí to dotáhnout na těch 7 hodin týdně. Nicméně vím sám od sebe, jak jsem se přerodil z líného dítěte až k vrcholovému sportovci, že jakmile člověk zjistí, co s ním ten pravidelný pohyb dělá, tak vlastně bude chtít si postupně přidávat. A cíl tady téhleté věci je vlastně vysvětlit to lidem úplně jednoduše, tak jak jsem to teď v podstatě řekl. Není zatím žádný cíl dokončit Ironmana nebo maraton, ale může se stát, že s těmi 7 hodinami týdně to už je takový základ, ze kterého se člověk vlastně může připravit na libovolný závod v libovolném sportu, protože už ten pohyb mu nebude cizí, ale cíl je prostě zdravě se hýbat. Jo, těch pohybů tam může být cokoliv, přičem se trochu zadýcháte a malinko zapotíte, nemusí to být nic super intenzivního, ale taky to nemůže být procházení mezi regály v obchodě. Jo, ty noty k tomu samozřejmě postupně vytváříme, aby to bylo co nejjednodušeji pochopitelné pro kohokoliv. A základ je prostě rozhýbat ty nepohyblivé lidi, protože ono to má samozřejmě multiplikační efekt. Když se nehýbou rodiče, tak se často nehýbou ani děti. Zrovna včera jsem měl besedu na jedné základní škole a z 50 dětí se přihlásilo asi 7, že se věnují nějakému sportu. Takže bylo to pro mě jako naprosto šokující a je mi jasné, že škola nikdy nemůže zasuplementovat rodiče v tomhletom a pokud ten rodič sám se pravidelně nehýbe, nemůže čekat, že z jeho dítěte vyroste nějaký velký sportovec. Jo. Jsou takové výjimky, že tuhle roli převezme klub, kam ho přihlásí nebo škola, ale základ je prostě já se hýbu a mé děti se budou jednou hýbat taky.
Zároveň si troufám říct, že tohle je hodně komplexní a kdybychom chtěli pro inspiraci, tak můžeme zůstat v Evropě a půjdeme na sever, kde tam to mají hodně jako lifestyle. Troufám si říct, že kompletně skandinávský země, ale zejména Norové, tam je dobrý jako vodec a je to tam právě za prvý, samozřejmě ta populace se hejbe jako celá. Ale je to propsané do těch škol, takže ten kruh je uzavřený, což je samozřejmě ideální, to neznamená, že by tam neměli svoji problematiku. Nicméně, Petře, já se vrátím k jednu věci. Kdyby byl teoreticky...
Jestli můžu k tomu Norsku. Byl jsem tam se synem, s Filipem, na swimrunu Rockman, nádherný závod ve fjordech, kde se běhá, plave pořád dokola a druhý den vlastně po závodě jsme si udělali výlet na kajacích kolem pobřeží Norska a byli jsme svědky toho, jak právě měla základní místní základní škola hodinu tělocviku, ve které teda myslím si, že to byla nějaká 6., 7. třída, všichni žáci vyběhli na pláž a koupali se v plavkách v tom ledovém moři a hráli tam prostě nohejbal, volejbal na pláži. A vlastně, jo, byla ta komplet třída. Nebyl tam nikdo, kdo by s nějakou omluvenkou seděl za rohem. prostě bylo tam, já nevím, 25 dětí a všechny ty děti, polovina z nich se koupala, polovina z nich tam pobíhala, hrála nějaký ten volejbal nebo nohejbal, myslím, že to byl volejbal nebo fotbal a prostě běhali bosky po pláži v plavkách, přestože voda měla 12 stupňů možná a vzduch nějakých 15. Jo, takže opravdu, jak říkáš, ta Skandinávie je v tomhletom dál a určitě máme se kde poučit.
A to je dobře a to si myslím, že je fajn. Jenom se vrátím, protože jsem to vůbec neměl připraven, ale otevřeli jsme skvělý téma. Já jenom chci říct, že dejme tomu, jak jsme pohodlní jako společnost a kdyby byl ten nepodmíněný příjem, tak ty říkáš, že je problém ve vzdělávání, ale já to vidím optimistě. Já vím, že já jsem hrozně naivní optimista, idealista, ale stejně, já když vidím malí děti, tak vůbec nemám pocit, že by se jako nechtěli vzdělávat. Tady jde o to, že my to nějak zavřeme a nepodporujeme ten přirozený rozvoj zajímat se o ty věci. My pak tam nasadíme tu, a vůbec to nemyslím teďko špatně, tu povinnou školní docházku, že ona je povinná. To už je trošku podezřelý na tom. Ale myslím si, že člověk se narodí s tím, že jako se zajímá ty věci. A pak když to probudíš, vem si u sebe, když si probudil ten směr a otevřel jsi to, tak si troufám skoro říct, že je to jako mi nekonečný. Jo, že vlastně, kdyby tobě řekl nikdo, jako jestli se nudíš, tak si řekneš, že se zbláznil. A to si myslím, že do nějaký míry víc nebo míň má přirozeně každý člověk. Akorát je problém, že to ta společnost zavře nějakým způsobem.
No já s tebou naprosto souhlasím a ono je to v podstatě totéž jako s tím pohybem. Pokud to dítě jako od malička má možnost se hýbat, tak ono chce, že jo. Děti dřív běhají pomalu, než chodí a kdykoliv je nějaká příležitost prostě vyběhnout někam, rozběhnout se za něčím, tak to udělají. Nicméně pokud nemají ten příklad v rodině, v tom svém bezprostředním okolí, tak vlastně to skončí velice brzo. Jo? Tak si sednou si k těm obrazovkám, budou tam konzumovat ty videa, kterých tam je mraky a dokáží to dneska ty děti dělat do nekonečna. A to je vlastně stopka jak pohybu, tak vzdělávání. Jo? Z těch YouTube videí, jako jsou, jo, nebo TikTok videí, jako jsou tam i vzdělávací videa, ale
na těch je nedělejme, málo,
si, na těch nedělejme málo. Si iluze, tam ta sledovanost taková není.
Takže je pravda, zase, že na YouTube, na YouTube je spousta skvělých věcí, ale troufám se říct, že většinou se nekonzumují.
No je to tak, no, prostě ta největší sledovanost je u těch největších absolutních, nevím, jak bych to tady jako...
Dejme to do anglického slova shit, to zní tak jako optimálně tomu, co
tak,
chceme.
Takže přesně tak, to má potom největší sledovanost, jo? Takže si uděláme jasný přehled o tom, kam by to dospělo, kdyby to nebylo nějakým způsobem řízeno. Takže já jsem teda taky optimista, ale prostě krom toho se snažím být i realista a když prostě sleduju tu dnešní mládež, tak z toho úplně optimistický nejsem a ono taky se mi nelíbí, že vzdělávání, jako říkáme, povinná školní docházka, ale kdyby ta povinná školní docházka nebyla, kolik rodičů jakoby sami doma aktivně ty své děti vzdělávalo. Jo, to je stejně tak, jako se s něma sami aktivně nehýbou. Jo, já třeba u svých dětí jsem prostě nikdy do ničeho nenutil, ale vždycky jsem jim jenom ukazoval, jak je mi dobře, když jsem přijel z kola, jak to bylo fantastické a dokonce jsem použil občas i takovou fintu, jako můžu jet s tebou. No víš, že ještě jsi malý nebo malá, ještě ne, ale příští týden třeba, jo, nebo víš, že jsem jich ještě jako vyvolával jakože touhu toho zakázaného ovoce a prostě fantasticky to zafungovalo. Jenomže když, jak říkám, no už se budu opakovat, když ten rodič prostě přijde z práce a sedne si třeba k televizi nebo to je jedno, ale prostě nebude se věnovat tomu pohybu aktivně, tak to dítě prostě nemá ten příklad, jo. Maximálně si k té televizi sedne taky, ale dneska už je televize nezajímá, jo. On si sedne ke své obrazovce, zaleze si do pokoje ke své obrazovce a končíme s pohybem i vzděláváním. Takže jakkoliv jsem celý život optimista, tak tohle to vidím teda dost pesimisticky.
Jo, jo. Ale jde o to, právě říkám, že ono ve spoustě aspektech, a teďko nechci právě, aby to vyznělo nějak, aby to bylo deprimující, tak ona ta společnost dosáhla jako spousta limitů, ale a ona nebude explodovat, ona bude implodovat spíš, ona se to hroutí jako dovnitř. A vždycky Bůh ví, jako co bude, ale já věřím, že tam jsou věci, které když jako objevíme, tak naopak můžeme jít dopředu. A ty jsi jeden z takových inspirujících lidí, krásných. A to, co mě baví u tebe, ty vyvracíš spousta dogmat. Nejenom o svém sportu, ale i jako o životě. A z tvýho pohledu, jaký jsou ty největší dogmata, který jsi třeba ve sportu vyvrátil? Mně jich napadá jako víc, ale já to chci slyšet od tebe.
No já nějaký takový přehled si samozřejmě nedělám, nebo nesleduju to touto optikou. Ale,
protože
ale
ani nikdy jsi to kvůli tomu nedělal, že jo?
Jasně, jako já se snažím v podstatě celý život optimalizovat. Mám nějaké priority, od začátku to je vlastně rodina, vzdělání. Sport byl vždycky až ta třetí priorita, vždycky, i když mě to teda desítky let živilo, nebo částečně ještě pořád živí. A nikdy jsem si teda neuměl představit, že mě to bude živit prakticky celou produktivní kariéru, tak jsem to vždycky bral jako koníčka. A asi proto jsem u toho ještě pořád takhle aktivně vydržel, protože prostě mě to baví a dělám to jako koníčka. Nedělal jsem to nikdy s vidinou prize moneyu před očima. Jo, musím je tenhle ten závod vidět tyhle peníze, abych uživil rodinu, ale prostě tím, že mě to bavilo, dělal jsem to se zájmem, tak se to nějak jako samo sešlo. Samozřejmě v průběhu té kariéry jsem využíval i ekonomické vzdělání, aby teda z toho něco ve finále bylo. Komunikace s partnery, pořadateli závodů, sponzory, médií, fanoušky. Ale z těch dogmat, jako třeba i z posledních pár podcastů, které jsem absolvoval zaměřených právě na ten sport, tak třeba, že se nedá na Ironmana na profesionální úrovni připravit čistě v domácích podmínkách ve Zlíně, běháním po lese a šlapáním na trenažeru ve sklepě, že se nedá dlouhým triatlonem uživit. Já nevím, no, možná...
Že se nedá absolvovat tolik Ironmanů.
To je pravda, no, když jsem vlastně přešel z krátkého triatlonu na dlouhý a vypracoval jsem si takovou svoji nějakou metodu, při které jsem byl schopný absolvovat 10 až 15 Ironmanů za rok a v každém z nich vlastně být na pódiu na prizmanech, tak mi bylo řečeno, že prostě do roka skončím na invalidním vozíku a s aktivním sportem bude konec a pár doktorů mi to tak tvrdilo několik let, než je to přestalo bavit a vlastně dneska těch Ironmanů mám za sebou nějakých 245 asi a víceméně všechny z nich jsem závodil. Samozřejmě teď už je to čím dál tím méně nějaké absolutní vítězství v tom závodě, ale pořád si myslím, že se snažím tam míchat kartama vepředu v těch závodech a ukazuje to, že 245 Ironmanů vlastně není vstupenka k hrobníkovi, ale zdravý způsob života. No. Jenom je potřeba si v první řadě vybalancovat fyzičku, to znamená po každém těžkém tréninku, těžkém závodě dopřát tělu dostatek odpočinku, nepřehnat to prostě, nezahrabat se do díry takzvaně. A potom taky psychika. Jo, v okamžiku, kdy slezu z kola nebo z toho trenažeru ve sklepě a výjdu opatro, víš, za rodinou, tak prostě v tu chvíli triatlon neexistuje a jsem taťka doma. Jo, pak si sednu k počítači, chvilku jsem biznismen nebo spisovatel, nebo cokoliv dalšího, nebo vytvářím ty ideje pro tu H7, abych prostě odešel z tohohle světa s vědomím, že jsem rozhýbal ideálně. Pár lidí už jsem rozhýbal, nějakou tu zpětnou vazbu už mám, ale chtěl bych, aby se to pohybovalo v desítkách, stovkách, tisících a postupně milionech lidí, protože svět bude lepší. Když se ti, co dneska jsou absolutně bez pohybu, rozhýbou, budou lepší sami před sebou, budou lepší vůči svému okolí a celá společnost půjde nahoru.
Přesně tak, to je krásná samozřejmě... Tě vám v tom fandíme. Zpátky
a
k tomu.
Úplně jenom, já se omlouvám, že skáču vždycky do toho.
Úplně v pohodě, ale máme jednu společnou vlastnost. Máme jednu společnou vlastnost. Já celoživotně neumím být krátkým a vlastně se mi to vždycky na nikom, kdo mi to takhle zrcadlí, hrozně líbí.
No, já hlavně mám v hlavě tolik věcí permanentně, že když to neřeknu hned, tak zapomenu za půl minuty, co jsem chtěl říct. Vlastně ten úplně prvotní spouštěč tady té H7, ono se to po ty léta, když jsem to měl v hlavě, nemenovalo H7, jenom jsem to potřeboval nějak pojmenovat, abych to vlastně mohl ten model vytvořit a sdílet ho dál, ale ta prvotní motivace byla vlastně lítost. Jo, kdykoliv vidím obezního, nepohyblivého člověka, tak je mi ho jako bytostně líto. Je mi ho strašně líto, protože vidím, jak má potíž, prostě stane v restauraci od stolu a funí u toho, jako když já zvedám prostě 100 kilo na mrtvý tah, akorát, že on nezvedá nic jenom sebe. Tak to znamená, že to dělá každý den, denodenně, několikrát denně. A vlastně jo, vidím, kolik času ten člověk pak stráví po doktorech úplně zbytečně. Jo, kolik sebere času těm doktorům úplně zbytečně, nakolik vyčerpá tu společnost finančně úplně zbytečně, když prostě jo, vlastně to, co může vyřešit pravidelným pohybem, řeší práškama a návštěvama lékařů. Ale je mi líto jeho jako člověka, že prostě ráno vstane a je to pro něj námaha se postavit z té postele. Jo, nejede výtah, tak musí vidět jedno patro, je to pro něj prostě námaha. Takže toho člověka mi líto, protože vím, co pohyb s lidma dělá. Zažil jsem pár lidí, co se ze 130 kg proměnili během několika let v Ironmany a vím, co to udělalo s jejich životem celkově, jak prostě se jejich život jako diametrálně změnil k lepšímu. A dvojnásobný to je mi, když vidím prostě dva obezní rodiče a tři obezní děti na návštěvě jakéhokoliv restauračního zařízení a vidím, co jí a vidím, že vlastně ty děti jenom zrcadlí tu katastrofu, do kterých se dostali ti rodiče. Takže těch rodičů je mi líto za ně samotné a těch dětí je mi líto potom desetinásobně, protože ty za to ani nemůžou. Jo? Ty se vlastně narodili neaktivním rodičům, kteří jim neukázali. Možná je zapsali někde do nějakého kroužku sportovního, ale tam si tu cestu k tomu prostě ty děti nenašli, to se nevždy podaří, tam samozřejmě záleží na kolektivu, na trenérovi, ale prostě když převažují ty návyky z domova, tak prostě se to nemusí podařit ani ve skvělém sportovním týmu. A nebo je do žádného sportovního kroužku ani nezapsali, protože sami nesportovali, ani je to nenapadné. A těch dětí je mi pak astronomicky líto. Takže jako nemám tady tu aktivitu cílenou specificky na dospělé nebo specificky na děti, ale v podstatě na kohokoliv, kdo se nehýbe, protože mi těch lidí líto a chci pro ně něco udělat.
Petře, krásná idea a díky za přiblížení toho. Napadá mi tam hned další otázka, která se myslím rozvíjí. A bavil jsem se o tom s člověkem, který u nás má taky příběh, Honza Vojáček, celostní doktor, příběh pod jménem Člověkolog, tím naznačuje trošku, čím se zabývá. A tam vlastně, co se týká, dejme tomu, nadváhy jako takový, když to takhle naznačil, tak v té základní rovině jsou tam, ty jsi to řek, je strava a pohyb, ale kolikrát tam bývá, pak když se do toho opřeš a ty lidi začnou řešit obojí a třeba se nehejbou tak, jak by si představili, tak tam bývá hlubší nějaký, dejme tomu, psychický problém, který ti ovlivňuje třeba až hormonální systém. Tak jak třeba v tohle to máte odmyšlený, nebo to pak budete předávat třeba někam dál, když to nepůjde skrz tu vaší aplikaci zlepšit ten život, protože spousta těch lidí tam může být něco emočního, psychologického, nebo tohleto. Přemýšleli jste i na tímhle?
Samozřejmě ten, není to všelék, no, jako není, nedá se říct, že 100% lidí, prostě, kteří se dneska nehýbou, když se začnou hýbat, tak všechny jejich problémy zmizí. To ne. Ale já jsem ten systém vytvářel prostě tak, aby ho pochopil kdokoliv na světě, nezávisle na vyšší IQ, nezávisle na politickém nebo náboženském přesvědčení. Prostě nehýbu se, když se začnu pravidelně hýbat, bude mi lépe. Jo, to platí univerzálně, ale tu vlastně vytváříme k tomu webové stránky, aplikaci, aby k tomu byly další informace pro toho, kdo bude chtít. Jo? Někdo se může natchnout pro tuhle myšlenku, během 3 měsíců se dostanu na H1, během dalších 3 měsíců na H2, zjistím, jak je mi dobře, nic víc neřeším. Někdo do tomu propadne víc, může si to nechat hlídat aplikací, třeba jo, ve čtvrtek vám řekne, že máte teprve 30 minut a měli jste mít 50 už, tak něco si přidejte, navrhne to nějakou aktivitu, kterou jsem dělal před 3 týdnama a dlouho už ne. Jo, těch možností je nekonečně a pak k tomu bude samozřejmě, budou k tomu sociální sítě, webovky, kde už se budeme podrobněji zabývat stravováním, psychikou, jo, poradenstvím, vybavením, čímkoliv, co vlastně může tomu člověku na té cestě pomoct.
Je takže to obrovský... budujete celý ekosystém.
Ano, celý ekosystém, je to obrovský projekt, samozřejmě nemám ho z čeho financovat, takže rozjíždíme.
Takže kdyby náhodou nás někdo slyšel a chtěl do takového krásného vstoupit, tak jste vítali.
Tak pomůžeme lidstvu, ano. No, snažíme se v první řadě získat nějaké publikum, takže jsme rozjeli teď takovou žlutou vlnu facebookových skupin, žijeme pohybem, žijeme triatlonem, běháním, žijeme plaváním, žijeme cyklistikou, kde vlastně volně může každý publikovat a konzumovat cokoliv, co se týká toho jeho oblíbeného sportu. Neomezujem tam to, že si tam pořadatel chce dát svůj závod nebo svůj tréninkový kemp nebo nějakou testovačku. Vlastně v těchto těch skupinách bychom chtěli prostě postupně nakumulovat nějakých, řekněme třeba 100 000 lidí a těm potom jako přes další facebookovou skupinu H7 vlastně nabízet tady tyhle ty možnosti a přes ně to šířit. Jo? Samozřejmě, že ti lidi, kteří budou aktivní ve skupině Žijeme během, tak pravděpodobně běhají a vlastně nejsou naší cílovou skupinou. Ale každý z nich má ve svém okolí lidi, kteří třeba začínali s pohybem a nepodařilo se jim to. Jo? To je ten problém, který já jsem vlastně řešil 20 let, že všechny tyhle ty systémy selhávají. Jo? Člověk vám dá, v dobré víře vám někdo jako nepohyblivému dá startovné na pražský půlmaraton. Vás to natchne, nebo se mu chcete zavděčit a začnete z ničeho nic strašně moc běhat. Za 14 dní skončíte se zraněním a s pohybem je navždy utrum, jo? Nebo, anebo ten...
Takže přijde tak velká vlastně negativní zkušenost, že...
Ano, půlmaraton jako s vypětím všech sil dokončíte na hraně vyčerpání a rozhodně to není něco, co by vás nadchlo pro pokračovat. Jo, to samé, někdo vám dá permanentku do fitka a vy tam přijdete mezi ty nabouchané borce, co tam zdvíhají prostě ty těžké činky, nevíte, co máte dělat, jak se hýbat. Takže zase jako negativně skončíte po pár návštěvách. Jo? Někdo vám dá bootcamp. Jo? Prostě zjistíte, že po prvním bootcampu jste úplně vyřízení a že to nedáváte, že si tam připadáte prostě nepatřičně a zase to selhalo. Jo? Takže většinou tady ty snahy jako přivést lidi k pohybu jsou příliš z hurta. Jo? Já jsem kdysi i na YouTube za covidu natočil vlastně krátké video, jak začít běhat a nepřestat. A je to vlastně stavěné na tom, že začnu jako do procházky vkládat krátké běžecké úseky a velmi pozvolna ubírám té chůze a přidávám toho běhu a až po mnoha týdnech si zkusím vlastně souvislý běh. Jo? Tam jde o to, abych se nezranil, abych si to nesprotivil, abych to ulíchal. A na těchto těch principech potom jako je postavená i ta H7.
Tahle to, tohle to, co říkáš, tak mi velmi připomíná ani bych neřekl teorie, ale spíš ono to je odraz dnešní společnosti. My hrozně přeceňujeme to, že když uděláme hodně věcí v krátkém čase, takže budeme mít ten obrovský výsledek, ale velmi podceňujeme ty malý každodenní záměry dlouhodobě a to úplně, jak se říká v angličtině, outperformuje. To úplně překonává to, že když uděláš málo každý den, ale každý den, a děláš to dlouhodobě, tak právě to úplně, ten výsledek je pak jako výrazný a tohle to potvrzuje.
Na tom je vlastně založená celá ta H7, jo? My nechceme po nikom, aby si z ničeho nic našel hodinu denně na běhání, anebo hodinu jednou týdně na běhání. My chceme, aby si našel 10 minut. To znamená, že opravdu stačí, že přestanu jezdit výtahem a budu do těch schodů chodit svižně v práci, nebo vystoupím o zastávku dřív prostě cestou do práce, nebo zaparkuju auto kilometr od pracoviště, pokud mám tu možnost, a půjdu hodně svižnou chůzí. Jo, nepoběžím, nemusím přiběhnout spocený do té práce, ale musím se zadýchat, musím rozproudit srdce, rozdýchat plíce, zahřát svaly. Jo, a já jsem si vlastně celý tenhle ten postup jako vyzkoušel na sobě, když jsem z extrémně líného dítěte byl osvícenými rodiči uvrhnut.
Do 10 let.
Ano, pohybu hodně na zahradě.
A na běžkách, jak si couval zpátky.
Tady končí bezplatná část. Kompletní znění je pouze pro členy klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.
První 10 let rozhodně jsem radost z pohybu neměl a postupně se mi objevil.
S tou tvojí zátěží, jestli se nemýlím, tak ty až na nějaký drobnosti si prošel, nebo procházíš tou životní cestou jako v plném zdraví.
Měl jsem jako určitě v tomhletom jako obrovskou výhodu, že ta imunita se postupně vybudovala jako skvělá a tím, jak vlastně celoživotně sportuju, hodně běhám, tak si myslím, že i tu, nebo už vím dneska na základě nějakých rentgenů, že mám strašně pevnou kostru.
Jsi člověk s nejvíc Ironmanama absolvovanýma na světě?
S velkou pravděpodobností. Jak říkám, nedělal jsem si k tomu žádné studie, nikde jsem to nezjišťoval. Nemám v úmyslu činit z toho zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
Vím, že to tak máš.
Klub Bez frází. Jedinečná komunita sportovců a sportovních fanoušků. Pouze na bezfrází.cz.